Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Эмбил радио 88.3 үргэлгэн дээр сугат харуулан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалтгай 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн ягийн цаг мөчөд радиоон 3 дугаар студиэс хөвгчөлтэй хөнгөн байцгаа гэх сураатаар яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг 7 метр хотод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны наачин гарахгүй мөх бата.
Тийм
байна. Гарахгүй.
За студид хөтлөгч Номо, Мөөги, Анжгаа, Гэрлээ, Занарилагчаар Мүцтгийн Төвшин Баяр нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Туркийн тэргүүлэгч эсрэгуулийн цогцлбор эмнэлэг болох Медипол эмнэлэг, за мөн Цистон бөөрөө бүнди төлбөөцөлье. Цистон хамтран ажиллаж байна баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв маань хотуу хөдөө юу гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. За Номо.
За
танд амьдралын шаардлагаар хотод бүр ингээ хотын зах руу ингээ уулын орой дээр байдаг штэ айлууд.
Аха.
Тим орой дээр айлын хашаанд ингээ гэр барьж амьдрах заяо.
За.
Гэтэ чи хотод л амьдраад штэ уулнаал тий.
Аха.
За эсвэл хөдөө аслагдсан аймгийн дархан Эрдэнэ мөрдөнд биш бүр аслагдсан дорнод морнод одоо баян үлгийн юу гэдэг юм. Тим аслагдсан аймгийн төвийн орон сууцнд амьдрах сонголт гарвал алийг нь сонгох вэ? Яагаад?
Би бол хотод амьдраад хідэн төрний цалин олоод байгаа хөдөө амьдраад хідэн төрний орлоготой амьдраад байгаа би тэрийг л бодож үзнэ.
Аа.
Тий. Хэрвээ ялгаагүй ах юм бол би хөдөө амьдрна уу яшиг агаарт. Тэгэхгүй бол тэр уулан донд ч юм бол нийл
утгаар. Тэр чи уулан дээр агаарт л
байгаа шүү дээ. Үгүй үгүй. Оо яа. Арендер мид гайхгүй.
Хамаг цэвэр агаарт газар амьдруулж байгаа.
Тэр чи тэгээ салхи байлгыг салхилахгүй бол тэнэ ингээ гацчих тий удаа чи.
Юу ч хийхгүй байхгүй.
Агаарт дээр юу гэж гацсан юм. Билдэл гацсан
шүү. Яг үндэ номи 2 байр та 2 байр тэгээ буцаадсан чинь дэгж амьддаг байсан юм яг удаа.
За тэлэрэггүй аль нэгний сонголтоо
аль нэгний харин надаа аль нь илүү би нөгөө хотод амьдрахаар өндөр орлоготой амьдраад байгаа мó хөдөө амьдрсан
ийм нөхцөл байдал байхгүй зүгээр амьдрах орчингийн чинь л зааж өгч ин сонголтоо
өндөр орлоготой байсан бол ч уулын ороо дээр амьдрахгүй шүү дээ
тэгвэл би хөдөө амьдрно яа шиг залгач баг
аймгийн төвд үү окей за окей мөгий
оо би хотод амьдэр
би гад чи хөдөөнөөсөө зүгтэж ирсэн гэсэн чи
чи нэр ёоч та харахаар хол уул ус байл шүү дээ
чи тэгээд за чи айл аймгийн төвд амьдрах юм аслагцсан аймаг шүү дээ
булган
за булган чин хамгийн төвийг буцаад агараа
юу гэсэн юм бэ
баашаад агараа гэл ингээл
тэгвэл зүгээр аа хөсгөлэр энэ ч л юм
а байгүй байгүй аймгийн төв гэсэн шүү дээ
аймгийн төв
90 зүүн бол
зүгээр ингээл чаагаад байна
Тань юу үди гараа ногоо бариулгаад
байна. Аслагч аймгийн төвч булган гэж байна.
Булганыхоо одоо тийм хяараараа хамаар болж байгаа
юм. Буудагч байгаа шүү дээ. Аслагч аймгийн төв.
Ой чи бүр бодлоо заяа. Эрдэнтеэс булган руу 60 км за.
Тэг тээ.
Тэгээд
булганыхаа
энэ булганыг яаж авч яах вэ?
Булганыхаа халаач зүгээр л.
Би нөхөө найз өгөхөөр очих гэж байна шүү дээ.
Тийш дээ.
Чи залтаас алхаад ороход булгаар нь шүү дээ.
За. За басын юм бэ. За.
Тэгчээ бас аслаг цай
юм.
Бүгд тэг хөвсгөл чинь юу гэж бас
агаарын сайхан уустэй тунгалаг газар л очиж амдрий.
За.
Ямар ч байсан хамаагүй.
Энэ хоёрыг зайлж хөөж гаргаач.
Яах вэ?
Аслаг цай юм гэж хөвсгөл гэж чааж ийн.
Яа тий ямар ч зүйл.
Одоо тэнд амраа.
Яаж
зүйл хийж яасан сууж. Ой тэгээд та нар өөрөө
амраа нэр амар хэцүү шүү дэлгцэн аймаг.
Чи аюулгүй очиад амдэрч байгаа шүү.
Аюул тэгээд за тэгээ л та. Тэгээ.
За за тэг.
Амраа нөмөө өч чи тэгээд аслагцэн аймагаас ийцэн ийлээд.
Тэгээд дайсан дээр
аслагцэн хамт хийсэн гэж боддгийм
биш. Тэгэхээр энэ ч л өвчнө бол хүний хөлнөөх очтгоо газар штэ. Хөрсгөл дотроо
болоо. Тэгээ бид нэр сум яриагүй аймгийн төв дээр орон сууцны амьдрал
штэ. Үлгийг сонгосон.
За үлгийг сонгосноо тий.
Тэг үлгийг зөв сонголт байхгүй юм уу?
Үгүй чи тэгээд хамын гол
нь мэдхгүй юм штэ.
Үлгийг аймаг чи үлгийг юм биш тэ.
Яах вэ? Өөр аймаг байхгүй юм уу? Та нар
чи
тэр тэгээ хэлэл тээ.
Аюу үлгий.
Өөр ахаа өөр.
Дорнод.
Дорнод аа. Данад юу байд юм уу? Нуур муур байд юм уу?
Буур нуур агаа.
А тэгвэл дорнодд очие.
Буур нуур гэхдээ
баюулгийн дас толб нуур агаа.
За тэгвэл баюулгийн байгаль сайхантай очие очие.
За.
Буур нуур чинь бол аймгийн төвөөс 200.
Наад чи зүгээр дорнодд очиод буур нуур алах чинь.
Тэр шүү. Заавал алах чинь яах гээд байгаа.
Гараа алах чинь.
За. За баюулгийн бас юм уу те? За баюулгийн. Окей. За мөгий болохоор уулзсаа чи аль уулын өрийг сонгож аа?
Би чиндэлтэй уулын өрийг сонгож.
Тийм дураараа те.
Болж штэ болж. Болж. Чингэлтэй дүүргийн 15-аас хойшх чин дандаа уулын өрөөд
өгөр. Чингэлтэй тэгээ шар самтгтай болчих яг л гэнэ.
Тарих энэ тэр нэг ганц манцын тишээ уулын өрөөд
өгөр. Тишээ явал штэ. Тишээ явал.
Чингэлтэй уулын дээр байна
уу? Окей. Ганц утгын тишээ. Ганц утгын тишгээ уулын өрөөдөөр айлууд өндөр хүчтэй шон дээр юм уумаа хатааж бутаацсан байж
тэр хавь чинь мон ямар юм гэдэг үлээ
аа
тийм монел аа
тийм монел үү
тишгээ
хамаг хотод л байв л тэгэл
за 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 чи одоо ажил руугаа эрэхтэй тэгээд хідэн буудлыг явж ирэх үү
гулгаа шааж
Яаж дөрөвөр чи боо айл яг айл яшаа чи мөрөвчд юм байна.
Гудамжтай штэ гудамжуудаар нь ингээ мөсөцчдөг тий. Зундаа яах юм болоо.
Буцаа гарахтаа яах юм. Тэр л юм гүтэн.
За за наад чи угаасаа гүдэг хар юм чин тэр мөгид бол тэр уулын өрөө дээр амьдрах ёстой но проблем бах уу. За за анжгаа яах юм.
Би удаан амьдрнаа.
За хаа амьдрах
вэ? Би уус явлаа.
Болж ий.
Удаан гомд очиж амьдрнаа. Утаа гомд очиж.
Хоёроос ойрхон л а бас арай а бас зайтай байна зайтай байна. За би эштэй те би бас хөдөө амьдрнаа. Хотод уулын өрөө дээр амьдарч ирснээс хөдөө аймгийн төвд амьдарч ирсэн хамаагүй дээр штэй те. Тэгээ би юу ховдод очилоо. Гуруула гой баруун тишээ
явлаа. За ховд өстэй шомоолд дийлдэх. За яг яг. Тэгтээ чи нэгэн цонгсон юм чи.
Зүгөр 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 ховд ч нүү тэр нөгөө нэг баруун бүсийн тулгуур бүс шүүд.
Тийм 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 тийм.
Бас ч гэж гайгүй шүү. За ховдод амьдрий ховдод амьдрий. За
чи одоо хамгийн наан амьдарч байгаа гэсэн үг шүүд. Ховдоос өлгий ороод өлгийгөөс омс ордог шүүд. А я хоогоор явбал ч ус цанхнараа ус руу очих нь л да.
А тийм үү тий ядаргаатай тий за 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 хамгийн наа тэгвэл би дорнод руу явчих уу Сүхбаатар чинь аллагдсан дээр орох юм уу
орохгүй шүү дээ
орохгүй юм уу
хөвсгөлөөс ч орох шүү го ер дорнодч 650 км шүү хөвсгөлөөс орох шүү
тэгтэл зүүн бүсийн хамгийн захын аймаг шүү дээ
тийм л дээ
тэгээд нэвэл өмнө гоо явчих шүү ядаргаатай тий
өмнө гоо бас
70 цагтад амьдр тийм үү
70 цагтад одоо хамгийн хурдтай өгчж байгаа
тий ш тий ерөөсөө би өмнө гоо явлаа
Эхний хараа.
За за тэгвэл ховт 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 ховт. За ховт ховт. За
халуун говьцол тонин гөрөл олж төрчээ.
За бид тэгвэл ховтод амьдрлаа. За хамтраагч танилцуулсны дараа өргөжлүүлээ. За ингээд амьдрах амьдрах газруудаа сонгоцсон те бүдээрээ. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 20 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Манай дөрөв хөтлөгчийн хин нь илүү дасан зөгцөх чадвартай вэ? Аад нь нөмөө, бед нь мөөгий, вед нь анжгаа, гэд нь гэрлээ. За манайхан сал асуулганда итэвхтэй хамрагдаарай. За нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар бөөрөө бүндэтэл бүүцэлээ. Цисто намагийн илүү үг хэлж өгсөн гэж эднийд хэлээрэй заяа. Юу
энэ бөөрөө бүндэтэл бүүцэлдэгч өстө ойрт орж ирээгүй.
За
одоо угаасаа нөө хавар болохоор элэг бөөр эднэр ингээд сүлдэт ирдэг гэнэ. Яг тэр өвөлжөнгөө нөгөө нэг хүйтэн эрт одоо нөгөө нэг биеийг илүү ирүүл айлахын тулд гэдэг юм уу да ингэж би амар хачаалтын байл та өвлийн үлрэл тэг хавар айгүй их хямд ядардаг гинэ хөөх юм бидний бөөр илэг тэгэхээр дэмжих одоо юм витамин те массаж эдэр айгүй сайн хийж өгөх хэрэгтэй байдэн гэсэн шүү
бөөр массажлах юм
бөөрний массаж илэгний массаж бэ тийм байлээ
яаж массажлтэ
бөөр хөөх юм тийч массажлах хэрэгтэй хоёр хөөх амт байгаа
ингэ илээл ах юм уу
Яг интернетээр дүүрэн бэлээ те давхар одоо ингэ стоныг одоо нөгөө нэг эн чин дэмжих бүтээгдэхүүн бодооч те энийгээ ч уугаад массаж хийгээд ах хэрэгтэй.
Илэгний массаж шин бол угаасаа бид нар инээд бидний инээдэл те.
Тэ бас гар аргаар хийдэм байлээ массаж.
А бас уу?
Тий.
Тэр итгэл бөөрө баярлуулах хэвээр чи хөөхөн гэж магтчих хэвээр.
Тий. Эд эргэтнээ тэгж ах
хэвээр. Яана яг ингэ гэдэг юм хаяа нэг ингэ гэдэг инээдгүй очтдаг штэ. Тэгвэл нөгөөдгөө хийж.
Ha ha ha!
Тэгвэр сууж яхаар нэрээ дөөрөө магтаад хэлээд тий.
Бөөр
минь бөөр минь өөлгөн шүү өөлгөн шүү.
Хацмасаа ажилт тий шүү. Сая өвлийн цагт ядарсан уу
гэдэг. За.
Чи урдаас их түр юмнэ зөстө өгөөч тий.
Хасаа үгээр яах юм
бэ? Хацаа тагаж үгүй зөстө өгөөч тий.
Зөстөн гэдэг юм нь 5000 жилийн удамжлалт анагаах ухаан аюурүүдийн жороор бүтээгдсэн 9 төрлийн эми ургамлын хан дагуулсан. Бөөр шинжний замын өвчлөлд уудаг эми ургамлын бүтээгдэхүүн юм.
Гэхдээ би энийг эднийх нь сая ойлголоо. Эднийх нөгөө нэг гарын бэлэг өгсөн байхгүй юу? Чин дотор нь ингээд уутан дотор цистон байгаа заа ёо. Тэгээд лив 52 байгаа. Бэлэг хамгаалж байгаа. За тэгэнгүүтээ дахиад нөгөө нэг юун доторх өөхөн бишээ
цусны өөх тосыг багасгадаг.
Цус өөх тос липидийг багасгадаг бас нэг юм юм байсаа. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн үтрээний өрөөс мөрслийн эсрэг дээрээс уугаад доороосоо ингээд хийдэг гэл өгсөн. Тэгэхээр яг энэ хаврын цогц эмчилгээнийхээ бүтээгдэхүүний дэдсийг л өгс юм байна штэ.
Хамгийн юу вэ? Коплет байсан.
Тэр коплет байсан. Яг уна коплет.
За энэ цистоны чинь жирэмсэн хүмүүс ч их сууж болдог гэж байгаа.
Тийм байгалийн ургамлын гаралтай болохоор
өө тийштэй угаасаа энэ чинь эдний бүх юмнууд чинь нөгөө химла бэрэнт чигт дандаа ургамлын найрлагатай байдаг штэ
тийм. Нөгөө 9 төрлийн эми ургамлууд чинь ингэнэ гэж байна. Өөрний архаг өвчин үүсгдэг E. coli бактери болон бусад нянгийн үржлийг дарангуулдаг, бөөрийг гэмтэй хортой нэгдлүүлээс бөөрийг хамгаалдаг, антибиотик эмчилгээний үр нөлөөг дэмждэг, эмчилгээний дараа гам барих зорилгоор уудаг, ууц нуруугаар чилж өвдөх зовоорыг намдаах ба шээс хөөж хаван буруудах зэрэг үйлдэлтэй гэсэн.
Одоо бүгдээрээ цэгийн ажилтнаа ороод ирэхээр цистоноор бөмбөгдөе гэдэг
нь. Тэгээ ер нь бол нөгөө нэг хүн шээсээ амар анзаарч явах хэрэгтэй юм билий. Өөртөө өндөрнөттэй тус нөгөө тунцтай байна уу гэд тээ. Тэгэл ингээд одоо эмчилгээ хийлгэж байгаач бай, хийлгээгүйч бай, урьдсан сэргийлэгч бай, аль ч үед ингээд цистон байсаар л байдсан билий.
За цистон дээр хийгдсэн юм 80 гаруй эмнэлзүүн туршилт судалгааны ажлууд хийгдсэн байт юм байна. Тэгэхээр судалгаа нээлттэй байдаг учраас та өөрөө уншаад танилцах бүрэн боломжтой. Та 2 ширхгээр өдөрт 2 удаа 2-оос 3 сар уу. Ингээд нэг курс болно гэсэн үг тийм үү? За хашаагчин бүр ингээд 3-ыг авангуутаа нэг нь ажил дээр, нэг нь гэрт, нэг нь машин дотор нь явж яддаг гэсэн штеп.
Тийм саргатлаар байгаа
хас хүмүүс чинь ийм байдаг аах байх нь штеп тий. За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь албан ёсны эмч төлөөлөгч нараас 8883 8895 8893 99 96 гэдэг утаснуудаас аваа. Тэгээд захиур төмөр цэгэмэн гэж сошиал хаяг руу орох боломжтой. Мэдээж бүх имийн сангуудаар байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бөрөө бүн тэтэл бөөцөлье. Цистон хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өдөр бид өхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв хотуу хөдөө юу гэдэс дээр ярилцаж байгаа. За мөгий. За бид одоо чи хотод ажиллана шүү дээ тий. Хотод ажилланаа. За хотод ажиллангууд чамд бол ерөөсөө юу радиогийн продюсер барилгын туслахын л ажил олдсон заа ёо. За бид хоёр хэрэг хотод ажилд амьдрах байсан бол хойлонд нь орцны үйлчлэг чийг л ажил олдно. За хөдөө байгаад одоо гурвалд нь бүр хөдөө туслах малчин. Ер нь бол асуулт нь юм. Хотод байвал ирчүүд нь барилгын туслах ажилтнаар хүүхнүүд нь орцны үйлчлэг чинь. Эсвэл бүр хөдөө туслах малчин их үе яагаад?
Оо барилгын туслах юм. Хөдөө малчин хийжсэнээс барилгын туслах юм.
Энэ бүр яг шээс нь гоожгоод байна те.
Би малчин ээ. Би малчин.
Малчин юм те.
Оо туслах малчин ээ. Би тэн дээрс чинь нөгөө нэг напа шиг тийм үстэ. Хоньны бэлчээр дээрээс лайн
байх
сантай. Би те. Яг үү гэдэг.
Эрэгтэй хүмүүс малчин хийхээр ажил амар амархан байдаг байхгүй юу? Эмэгтэй хүний ажил дуустдаггүй байхгүй
юу? Оо би тэн дээрш те нэг айлын туслах малчлаар очиж байгаа. 1000-ийн туслах малчлаар очиж байгаа л тэгээ хүүтээс очно.
Иш юм уу? Гадаа чи яах вэ? Хөөх юм уу? Номын цэцгэлтгээ томлог тамир дулмаа болох хэрэгтэй.
Иш.
Би одоо тэгээд ёо амар штэ өглөө 5 цаг цэрнэ.
За.
Тэгэл үнэгээ саагаал.
Хэн чамайг 5 цаг цэргэсэн?
Хөөе тэгэ цэрхгүй бол болдгүй.
Чи туслах малж юм чи тэгээд
хөдөөч нь штэ өвөл зунаасаа их хамаардаг юм аа. Өвөл бол тэ ер нь хөдөөний амьдрал штэ тэ нарнаас амар хамааралтай. Зум бололтой эрт сэрхээс ураггүй хаан өөрөө нар мандчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эрт сэрн өвөл бол чи баг 10 маруу хүртэл унтчих
шүү дээ. Хутлаа хутлаа хутлаа.
Харахгүй байгаа юм чи чи босоод яах вэ?
Юу гэж 10 хүртэл унтчихэд юм балаараа дагараа.
Үсрээлт 7 л
тийм шүү дээ. 7 цаг босож үнэн малаа сааш тий.
Арайч аа.
Ямар юм бэ 7 цаг цаалгаж идэг өмнө гэж хаан авах юм.
Байжгүй яадий. Танаа сүхбатрийн шиг ажилгүй юмнууд гэж юу яасан юм? Баруун тийш ажилтай
ингээд сүхбатрийн ажил.
Сүхбатрийн заа юу? Гүүгээ саач, арьгаа эсгэхгүй. Тэ үнэ малаач саахгүй. Өөртөө үнэ малтан байж яадаг гэж хуурай суу авч цайгаа сүлдэг.
Үнэн
мэстэ, үнэн мэстэ,
үнэн мэстэ. Тэгээд одоо
хаа.
10 цаг
цагт босоод байгаа юм чи.
Ара 10 цагт унтчихад 10 цагт босоогуудаа шууд лав гэсэн.
Тэгээ хөө ярдаа.
Тэгээ лав дээ.
Бидний зугаатрын өхөрнүүдэн заяа бүр зэрлэгшээ заяа бүр амар бүр баригдахгүй заяа. Тэгээ хамаг тугалнууд нь ингээд ээжээ хөвчдөг. Үнэгээ саадаг болохоор.
Дингэсэн дингэсэн
том. Тийм дингэсэн дингэсэн том том.
Тэгээд бас хэрлэж байгаа юм чи.
Хани сайхан бол бүр хоньо холбоц цаадаг байсан. Бичгийн сүүлийн үед одоо энэ ажил амжилгаан дэвшлээд нөөдөлч нөө хурдан мөрөө наашин цаашин зараад мөнгөтэй болсон юм шиг байна. Ер нь л нэрэ үнэгээ саадаг айл тун ховор болсон.
Би бүр шок заяо. Хөдөөний айлд очиж хуурай сүүгээр одоо бид нарын нөө кофент нэрүүлж уугаад байдаг сүү байдаг шті. Тим сүү гаргаж ирсэн цайгаа сүлээд нас. Би бүр шок.
Тэгээ малтай айл ирнэсээ юу?
Тий. Бүр амар баяа айл.
Орчин үеийн хөл нэрүүлж байгаа юм л та.
Малдас сүү авдаг батал бүр сүлд малдас сүү өгöd.
Одоо капитан.
Тэгснэ цагаазар болгонгууд тэнийг нэг одоо арай гайгүй ажилтай анкетанууд нь тэгээ сүү мүүгээ тэгээд нэг хөлдөж мүлдэг хураачтай юм шиг байна. Тэгээ тэднийхээс очиод сүү худалдаж авна гэ тэгээд амчаа. Тийм билээ.
Нэрэ тиймэрхүү юм харагдаж байгаа шүү.
Тийм билээ, тийм билээ. За би бол өстой туслах малчин хөдөө тэгтээ тэр хөдөө сайхан туслах малчин яаж байгаа. Тэгээд нэг 1000 тий их нэр олчноо. Орн юу эсэ? Дорн шт.
Юуг 1000 ч байхгүй бол ихнэргүү. Эхнэртэй үжиж 1000 толт өгөхгүй. Хөдөө бүрст үзээд өгөө гэхнэ. Эхнэрт эхнэргүү 1000.
1000-ийн хүүтэй сууна гэж.
1000-ийн чинь хас хажууд нь туслах малч гээд бас нэг нөхөр байж
байгаа. Тэгвэл бид туслах
1000-ийн туслах малчны хүүтэй суух юм
уу? Аа, тэгвэл тэгээ харин бид тэр туслах малчны би 1000-т болгон зай би чадна.
Тэр. Тэр.
1000-та нэлж тоххой тест.
Тэр нэг тийм зүйл гэж томчилж байна.
Аасаа руу алга
болчихээ. Аа хаач чич хавтад
тийм нэг амархан юм
ярьж байна. Би ингэ зөө би тийм ингэ би анханасаа ингээ гэрээг ихтэй ингэ. За би тийм нөгөө нэг тоо шанганы тэр сүү цагаан эдэтэй чин зуурлах өрөм тараг бүрэх мөрөх юм янз бүрийн тийм юмтай зуурлахгүй. Би хонинд явъя, хонинд явъя. Хонинд явах нь олдохгүй байхгүй юу? Хонинд явъя, адуу малыг чи эргүүлээ тийм гадуурх ир хүний сайхан ажиллаж ийе.
Адуу малыг чи эргүүлээ. Чамаараа аягүй жадуу малыг эргүүлж л жах. Чи харин хонинд явбал яв. Тэр манай тэр нутгийн залуучууд угнаас хонинд явж байгаа өгнүүд тэр очдгийг.
Гэлээг эстрэ хатуунууд нь айн өөсдөг. Юу эргүүл.
Ийм ч хүмүүс амар дутмуу байдаг шүү гинэ.
Юу гэсэнтэй нэг хавтын мэдээгээ сонд төр зар гарсан чи 1000-ийн их нар шив гад гахууч хүү. Тинь яаврууч гэж гадаад.
Яа хамгийн ойроос хүнсч гэлээ гэж.
А тусдах малчин шивгаа их идчихсэн гэж хэлжээ. Аа тэр нэг ирлээ.
За яшиг 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 тэгвэл юу ажилла ядаргаа тэн дээр. Буйн сумд шивгаа тарддаг гэсэн нэг үл ядаж шивгаа тарддаг айлын туслахаар очил та. Тэгээ шивгаагийн зараал өчил та. Ядаадах юу вэ? Буйнтийн ч бас тарддаг үстэ.
Болгон нь ер нь бол амарлаг.
Дахиад ийдтэй шивгаа гаргах.
Насараа шивгаа тарддаг. Шивгаа нэг хаач.
Зихгүй чи ингэж чи 20 жил шивгаа тарьж ажилласан юм гайг болсон шүү.
Яаж хийж байгаа
вэ? 1000 шивгаа ч болох шүү.
Яаж хийж байгаа л нөгөө нэг эхнэр нь болногдсон болохоор тэгэл
би зүгээр
за. Хотын бүхчүүд нөгөө нэг шивгаа авчирч зардаг шít байхгүй болсон. Яас гисэж. Оо мэдхгүй мэдхгүй тэнд нэг гэрлээ гэдэг үгэн бүгднийг авцсан гэсэн.
Би зүгээр хоньны бэлчээр дээр нэрээ зүгээр тэр хави хамаг хоньных залуучуудыг цуглуулдаа хүзэр тоглож байгаа. За хожигдсан дэр бүх айлын хоньнуудыг цааш нааш нь болго. Хоньны илүүлүү хоньны илүүлүү гэж суучин. За тэгэл зүгээр
бужигнуул. Тэр хави хоньны залуучуудыг цуглуулад гэлд үлдсэн болгоо. Тэгэл
гоё болсон. Тийм шүү дээ. Оо хүзэр боо хүзэр яас.
Ээж үстэ боож өгөх бах тий.
Зүгээр наагур
хэвээр. Юу хоньо хайчаа тэгээ гэрлээ дээр шаваа. Парк парк хийчихэд нэлж мөнгө нэлж байгаа гэрлэг явуулах гэв.
Хавтад шинэ цагийн хоньны дээр. Нөгөөд л гэрлэг жараас уузаа.
За дэмжээ ажиллагч ярьсны дараа номер орно шүү. За номер.
За.
За Улаанбаатар хотод 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн дэмжээ ажиллаж байгаа. За, эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэнгээс сүрэн өвчнөөс өрсөн зэрэглэх заавар зөвлөмж хүргэж байгаа. Тэгэхээр сүрэгээр өвчлсөн хүнд хориглох ажлын байр гэж байдгүй. За, гэр бүл болоход нөлөөлөх үү?
нэгэнд эдгэрсэн бол халдвар судлалын талаас хориглох ажил байхгүй боловч тоос шороотой, чийхтэй, хүйтэн нөхцөлд удаан хугацаагаар ажиллавал сүрийн өвчин дахин сэтэрч магадгүй юм. За өвчнөө бүрэн эмчилүүлээгүй халдвар тараасаар байгаа хүмүүс л гэр бүлийнхэндээ халдвар тарах аюултай болохоос биш, эмчилгээ хийлгээд эрүүл болсон хойно гэр бүл болоход одоо сөрөг нөлөөлөх зүйл байхгүй. За сүрийн өвчнийг устгах олон нийт удирдсан хяналтын тогтолцоо бэхжүүлэх төслөөс мэдээллийг хүргэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн юм болох үрэлэн баярлаа. За өнөөдөр
баярлаа.
Хүн хотуу хөдөө юу гэдэгсээр ярилцгаа. За нөмөө.
За нөмөө.
Угаасаа хөдөө. Туслах малчингаал болно
шүү. Тий, чи зүгээр
ирчихсэн. Чи юу хариулах юм?
Би юу?
Эй хүүхэд гаргаа байжсэн дээ. Ингээд 20 мянга шөчөөл тэгэл. Аттайга шиг ирчүүдээр хүүхэд гаргаж ирсэн дээ.
Тэ тэ 1000 малчин
аа. Аавуудын нэрийг иртгэн шиг бичиж амжтаа.
Яа,
мэрч мод олдохгүй. Тий, мэрч мод олдохгүй.
Йой, аавуудынх нь нэрийг бичиж авч байгаа жиг шиг. Йоо.
Урагчин хүү цэрэнд оржил олдсон.
Тэгвэл тэгэл цоглуулж агаад
урагчин гаруудыг тоолдгоо шүү. Энэ ойр толохгүй шүү.
Чи нэг жоон чи. Энэ саваагаараа
даа. Тий шүү.
Бистэй чиг таттаа.
Надаа 10 хойно өгнө гэсэн шүү. Тэгээ бид 10 хоноо авчжээ жил үзэн штэ үзээтэй байж штэ тэгэхгүй бол тэгээ гинт үгүй л үгүй
би өөрөө 1000 толцсон байв л яах вэ
тэгж цуглуусаар байгаа доо
хаврын хаврда төлийн
аваа 1000 бол чи номон 10 хөөхтэй за эцгүүдийн нэрийг хэлээд тэмдэгтэрлээ
та нар надад ийм амьдрал зааж өгсөн шүү
Ачаа тэмдэглэлээ харна. Ачаа наа.
Тэ гэрээс айлх нь.
Тэ гэрээг хаалган дээр ингээд юм. Гэрээхээ дотгоор шахаж байгаа тий. Муусаа хурахчд байл. Зайл. Чи чогчих го зайл.
Аюул хэд байгаа штэ. Тэ баахан бэкүүд тий. Баахан олон бэкүүд чи айлх нь.
Йоо. Хой нүд чи нэг мэдсэн чи мөр аамар бүргэдэж охин айгуул байгуулыг төрүүлцээ.
Оо ти нэр бүргдэр алдартай юм чи тэгээд хонь авахгүй бол бүргэд
шүш чи тэгээд нэгэн тал тэнд амдирж байгаа юм чи шашин машинд нь ороод чи чи нөгөө нэг юу вэ арматаа сар бараа
одоо тэгээд
мацагцсан байх шүү
дээ ясын дарын шүү дээ яхаа тэгхгүй болвол тий чи хүний газар бөөлтгүй л шүү дээ би
тэгээд та тамартаа нэг хитэн каз явуулж байгаа ахын доо
чи 10 бүргэд чин залуугийн хүүхдээ охт нэрэ чи үл тинчээ үлс тэр нэр л жарах нь тий хон чи биш бүргэд чи байна танах бүргэдтэй бо бүргэдтэй ороод
Тэгээ. Яа одоо нөгөө 3 сар чигзүүрээ дээр нөгөө бүргэдийн баяр болдог шүү дээ. А тэгэлэр нэг хотод орч ирнэ.
Шинэ баяр
болдог болсон. 3 сард нэг 10 сард нэг болдог болсон.
10 сарынх нь баяул гэдэг болно шүү дээ.
Энд бас давхар болдог болсон.
Өө тийм үү?
Яа. Хит годог болох гэсэн. Яа.
Өө ят гэсэн чинь нөгөө захийн ороал те. Аа.
Тэнд энэ. Өөч чи нөө нэг бүгдийн өдтэй малгай залгаа.
Хөөе чаас нөгөө нэг барилгын туслах ажлыг хийгээ. Тэгээд нөгөө цемент мемент тоосго мосго наар
цааш
үүр зөөж гөөсөр аваад нурууных нь диск мискэн сууц аав.
Би чинь ингээд аймаг гоё цэвэр агаарт бүр гоё болсон.
Гар хуруу муруунд бүр ингээд хагараад.
Бүр хагараад, ирэшээд хүн барих юм.
Яг хөөргөж болохгүй шүү.
Мөнх хацрын чийдлийг
үгүй өрөвт гарах гэж бүр амар гоё гэж боддог байх тийм бүр ара энэ өрч бүр яг тийм байгаас бүр өөр тэрэндээ эвлэр амар гоё
а бүгд ангаахаа дэгдэх гэдэг бүргэдчтэй хүмүүс юм ангаахаа дэгдэх аа
ёй
ай дэ хүмүүс нэр واخхгүй төр солонгосон чиг те аавар нэрлээл тэрний хүмүүс тэрний хүмүүс
Үе хүмүүс бүр хөдөө нэр эмгтөө дутагдаад байгаа гэрлээс гяс гяс борлогдно гинэ. Хойлоо зүгээр алцахгүй юм бэ нөө намаа минь.
Нэг юм ангарал олчих вэ та?
Юу ч тийм бэ tie. Та наас ч хараач хурчин өсрөнд орчвой цаашаа гэж байгаас tie.
Аа яа.
Нэг юм хонгор гэдэг нь ямар амар нэршилтэй юм tie.
А одоо хотынгоор бол төмний ундаа гэсэн.
За.
Тийм учраас мууса жижигхэн бүрэгтэй нөхдүүдийг зайл.
Чи бүрэг чи өгсөн штэ гэдэг л яах юм.
Аш одоо ер нь бол tie нэр бүрэгтэй залуучууд нь үнэхээр модны юм шиг байгаа шүү.
Тийм юм шиг байлээ.
Тэгэл би Facebook, Instagram дээр байг бүрэгтэй зураг оруулах шин. Тэ.
За.
Зураг оруулах ч яах вэ tie.
Анжаар асуулт ирсэн. Анханасаа хөдөө амьдардаг байсан бол хотод анх удаагаа орж ирээд хамгийн түрүүнд юу хийх вэ? Эсвэл хотод төрсөн бол хөдөө очиод юу их оо хамгийн одоо
анх л гэжсэн үг шүү дээ, тий?
Одоо хөдөө очоод уу?
Тий. Одоо та анханасаа та чи Сүхбаатар төрөө үздээ.
Тэгсэн л дээ.
Тий. За яг уу та тэгээд ажил сонгох юм.
Сүхбаатарт нэг хэвтер амьдрсан юм баггүй, хотод л амьдрсан. Би хөдөө очоод би чи овсод очиж байгаа шүү дээ.
Тий. За.
За ямар ч байсан овсод очисон юм чинь тэр хархраа дүргний гол тэр хойгур хиний охин өсчүү, хиний айрыг эсчүү гэдэг.
Тэр хархраа
дүргний гол давхин.
Байгаль нь өстө үнхээр тасархаа гэж.
Хэсэг морь унаад айл амтнаар гисэл давхин да одоо өөр арга байхгүй. Тэгэл нөө нэг эдний адууч анхан дэр нөө нэг гол өсөж уруудаад архиуд гэдэг шиг. Тэгэл нэг хэсэг явна.
Таач болоо.
Тэгэл суугдралчаад тэгэл цагтаа бас эмжээлэрэд нэг амжгаа байсан шүү гэл. Тэгэл тэр нэг солиорж
байна.
Эмжээл гэж юу вэ?
Харин туслах малчин тэгээ тийм морь зур байх юм уу? Та дөнгөж анх л очиж байгаа шүү дээ.
Одоо модон морь унаад явъя. Чог. Хосчих нэг юм уу? Модон шилбэр унаад хосчих.
Одоо тийм хардаа таныг таньж мэд хинч байхгүй. Та яг л ингэж хотод төрж өссөн. Тэгэл одоо хөлөө анх амьдрах гээд очиж байгаа шүү.
Шулуун шулуунхан үсээ хусаад дам дээл алаад өсчихөө тэгээд.
Бараг тэрэн дэрдээ
батарчлаад
явуул яа.
Тийм бол таны хүмүүс амар хүлэн зөвшөөрөөд яд та хоног хоноод хоол
өгөөд батар бариа тэгээд.
Тэрэн дээр бөө уусан дээр.
Хэрчэн бас
ламаса бөөнд дээргүй юу.
Хам нь амар тийм нөөнийд сайхан сэтгэлтэй юм шиг харагдаж
байна. Би ч энэ шүү дээ ингэж үсэрч үсрээд бүжгэлж бүжгэлхтээ бас эвсэлтэй хүн чинь бөө бол
устдаг бөө нөгөө анх тэнгэр нь орж ирэхээр нэг өөр хилээр ярих бол тэр юм чадах юм уу?
Чадлаг уу яах вэ? Солиор бол энэ штэ хүүхэд.
Яа бүр ара бөө бол бүр үсэрсээр
торцсан. Таник
чи харахгүй байсан.
Бор айгу турхаа борц шиг болсон бүр ингэ.
Тэгээд чи дүү дүү хотод амар цайраа ирж гинэ гэдэг чи маний дотч ажиллаа.
Хэдэн танихгүй
одоо энэ чи өндөрчийн урдлаар юм зацгатай шүү дээ. Нэг танддаг байхлаар ингээ харсан чи нэг сайдцаг гартаа нэг нөхөр барилгын туслах ажилтнаасаа яаж болох вэ? Наа түүхтэй сайн хооллож унтлаад явуул.
Миний дараа гэсэн номцэг 10 минут түүхтэй эцгийг мэддэггүй.
Йой! Хой би сайнчтай тэмдэглэж авч байгаа.
Оо би яаж үргэлжтэй гэсэн. Нэрээр мартчихаа.
Йой!
Хаалгад өгчгээ мартчихсан байх.
Хоор солицсан биш үү?
Йой тийм тийш хадчих юм тийм ч.
Хаалгад өгчгээ мартчихсан байх.
Чи 10 хүнтэй үчи ядчих байж таа.
Харангууд шүүн хийж орж ирсэн.
Ямаа чи яванда ийм болчихлоо. Аа ингэ дөрө харамлаа тэр хүмүүсттэйгээ зурдаад ядарч байгаа юм чи хүн хажуугаар нь ороод гяс л цааш явчих. Юу тэрдээ хэрэг болоо ядаргаа зүгээр.
Яа. Чи яагаад би асаамир.
Чи чигнээсээ ядраад ах юм.
Нэх гоё юм яа. Өөрөө дүрсэ амар гоё юм. Чи харуу хүүхдээ ноолуулаад тарид 20 мянга өшгцэн амтлал болсон шүү дэр бүр чи.
Йоо. Намаг нэг залуу галаа дүлгдэх залуу. Гэрлээгч та намаг 1000 болгоод өгөөч юм.
Гэрлээгч 1000 болгож чадсан шүү. Нэргээсээ чадна. Чи одоо л нэг идэш явуулчих.
Тэр хонь дээр нь очиад төлөвлөгөөг нь сонсоолаа. Тэ.
Ёо би ядчих л хардаа ингэдэ нэр аргуудын зааж өгөө. За одоо чи тэр айлаас очиод тэгээд нэг 5 хурга ямар ч байсан нэг хямдхан аваад. За тэгээд наа 5 хурга чин дараа жил нэг айтайхан болонгууд нь эргүүлж зарна гэдэг. Ингээд би чин бас тэнд бас амар тийм юм.
5 хурга нь 3
бодсоч. Ог нёгийг айдаг.
Хамаагүй хамаагүй гэж болгоё шүү дээ.
Донд явуулах байж. Тэгсэн бол туслах малчин болсон дорнтоос ч бас хадлан тийжэл наашин цааш нь болох байж шүү дээ.
Тэгдэг байж дээ. За яг яг одоо өнгөрсөн ороо бөмбөрсөн дэлхий болсон.
Одоо яг одоо тэгэл гар хадуураар л хатгаас ой бас бодог юм байна.
За одоо бодро одоо 17 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Туркийн төргүүлэгч их сургуулийн зохицуулалт эмнэлэг болох Медипол эмнэлэг хамтран ажиллаж байгаа.
За
Медипол эмнэлэг Турк улсын Стамбул хотод байрладаг хамгийн том хүчин чадалтай эсрэгүүлийн зохицуулбар эмнэлэг байгаа. Тэгээд GCI олон улсын эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэлтэй. Тэгээд төрч бүгэл энэ Турк улсын эрүүл мэндийн сайдынхын эмнэлэг гэсэн шүү.
Тийм, эрүүл мэндийн сайдынхын эмнэлэг.
За одоо би зүгээр ингээд та нарт айгүй ойлгомжтой хэлээ.
За.
Намаа ахын дүү ингээд те одоо Баян үлгийгөө сүрж ирлээ.
Наад чинь турк энэ чинь казак л турк л хоёр ч төстэй өстэй.
Шууд
өгч өгдөл ярьж өстэй.
Яг бүр 100% ойлгоод өгдөй төстэй байдаг гэсэн би асууж үзсэн.
Чи ч шууд ойлголцсон.
Ойлголцдог гэсэн шүү. Ойлголцдог гэсэн. Тэгээ ингээд юм байлээ. Зүгээр л те ингээд одоо чи ингээд сүлийн үед сонсохтой Монгол дэмжлэгээгүй гинлээ. Гадагшаа явах гэсэн хөөгцэн туугцсан гэж ярьж байд. Яг тийм хүмүүс зориулсан үйлчлэхээ буюу те энд энэ эмнэлэг өөр ингэсэн Монгол нөө салбартай юм байна.
Төлөөлөгчийн газар.
Төлөөлөгчийн газар тийм. Тэгээ Монголд үзүүлсэн шинжилгээнийхээ бичгнүүд зураг хөрөг одоо юу байдгийг чинь бүр дискэн дээр чүчээд өгдөг болсон. Тэрийг тэд төлөөлөгчийн газарт өгөнгөд нөөдөлд цаашаа явуулаад тэр эмнэлгийн мундаг доктор профессоруд нь үзэж хагаад оо энэ хүнийг манайх эмчилж чадах юм байна. Тэ тэдэн хоногийн эмчилгээ болно. Ингээд эмчилгээ үйлчлэгээнийхэн зардал нь тэд болно гэдээ бүр үнийг нь хүртэл гаргаад өгч юм байлаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нь за одоо явъя гэд чинхнээсээ хүнээ аваад очихгүй шууд нисгтэрээс нь тосч аваад эмгэлтэй өөрсдийн унаагаар аваад тосч аваад эмгэлтэй аваад явтуулчихна.
Аа
бүр сахиур дагаж очисон хүмүүсийг нь хүртэл байрлах байрлал байр майрыг нь түрээсийн байр майрыг нь зохицуулна гэдэг байгаа байхгүй юу?
Тийм гэсэн.
Дээр нь 100% орчуулагчаар ангана.
Одоо Турк руу ч нөө 30 хоног дотор бол визгүй юм байна л да. Тэнгүүд эмчилгээгээр очисон хүмүүс ч нүг эмчилгээ нь хийгдээд 30 хоногоос дээшээ гараад ирэхээр виз авах шаардлагатай болдог гэж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд энийг нь ч гэсэндээ урилга гаргаж өгөөд тэгээд визийг нь ажлын 2-3 хоногт бүр гаргаж өгөх бүх зүйл дээр нэг тусал дэмжиж өгдөг.
Зүгээр манайх дээр ирээд эмчилгээ сайхан боллоо шүү дээ. Монголдо хурж ирсэн ч гэсэн нөгөө энэ өөрсдийнх нь төвөөр нь дамжуулаад одоо салбараар нь дамжуулаад онлайнаар тэнцэнэ хяналтандаа байгаад гэж болно гэж байгаа юм.
Гоё. Өөрөөр Turkish Airlines-тай хамтарч ажиллана гинэ. Тэгээд ирэхээр нислэгийн хөнгөлтөө билет захиалах боломжтой болно гэж.
Ааха.
Өөрөөр төгтөрч юм байна л да.
За. Тэгээд мэдээж мэрэгжлийн орчуулгын үйлчилгээ байгаа. Тэгэхээр эмнэлэг таны бүх үе шатанд одоо Монгол орчуулагч чуурхаа үйлчилгээ нэйн. За тэгээд одоо та эмчилгээгээ илгээж эргээд ирлээ штэ. Тэнгүүд ингээд нөгөө онлайн зөвлөгөө ялт эмчилгээний одоо хяналтанд яваад байна гэсэн. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 99 99 19 6, за 77 28 40 49 гэдэг утаснуудаас аваарай. Тэгээд Medipol SGMN гэж шат салгахгүйгээр латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар Туркийн нэвтрүүлэгч сургуулийн загсбар эмнэлэг болох Medipol эмнэлэг хамтран арилгаж байна. Баярлаа. За. Одоо чи мөөгий дээр очиж байгаа тий. За.
Тий штэ.
Намаа яриад дууссан. Намаа ярьсан тий. За,
мөөгий. Юу ярьж байна?
Гуравтаг асуултанд хариул да.
Юу гэсэн асуулт байла?
Өө, номай чи хариулаагүй шүү дээ.
Та өөрөө
хариулаагүй. Бичээс хариул. Өө, төөрөлцөө.
Бич хариулаагүй юм уу?
Юу вэ?
Анзаа хариулсан хариулсан.
Аа би чи нөгөө айл хийсэж байгаа.
Айл гэдэг бодом байр унаа.
Арай залуу султаалх гэсэн.
Тийм байна. Яа.
За би энэштэй тий. Аанх ингээд хөдөө ошингууд надад таньж мэд хүн хинч байхгүй гэдээ байгаа штэ тий. Тэгэл одоо юу л яах вэх та? Аймгийн төв дээр байгаа штэ би чинь бол анх. Тэгэхээр хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний хилц дээр нь очиод ажил байна уу гэж сургах байх та. Тэгэл гэтээ юу яадагс хөдөө ингээд ажиллаж амьдрах гэдэг очихоор угаасаа нөгөө тэнцээ чинь бүх төрлийн хүн дутагдталтай байгаа учраас амар гой хүлээж авд юм шүү.
Аа яга энэ дээр байгаа.
Юу нээр тэгин хоёрыг харьтын ингээд аймгийн хаалган дээр ингээд хатгатаа өгч.
За би лав тийж хэлээгүй шүү. Арай хатгатаа өгч юм
би. Тинчээч
ингээд бүр ингээд ажилтнаа олохгүй байждаг чинь хүмүүст олдохгүй.
Хөдөлмөр халамж үйлчлэхээс бүр битэг болсон. Хотоос ямар юмнууд ингээд ирдгийг юм бид тээ. За та чийл болоод ажил хийх гэж ирсэн баг та. Нөхөр л хайж яваа үз. Аа тийм.
Хамаггүй аа ядрагат хамаггүй.
Тэгэл атарах үгнүүд нь шууд гэрлэгийн зургийг авал пост аймгийн групп дээр пост тавина. За ийм өхөө ирсэн шүү.
Нөхрөөдөө болгоомжтой байгаа.
Нэр их нэгчээ таны хараач шууд.
Ари 3 дод оногтой гэрээсээ гараад ирэх юм.
Тэгээ та гудамжаар явгууд эхнэрүүд нь нөхрүүдэд гэрлүүд тууж оруулаад бүр ор ор юу гараад байгаа гээ.
Машин ашиг юм
байна.
Ямар амар хэрэггүй. Ховдын зон олон минь тэгэж ухахгүй ч дээ. Аа ядаргатай дээ.
Чи тэгэл тэр ардаа юу шиг өшөөний дор уйлаас бол би ямар яасыг.
Йоо. За, нөмө яах вэ?
Би одоо тэнд очиод нэг жижигхэн үүсэл байгуулнаа. Үсэл тий алдсан гэсэн зар ингэсэн тэгсэн гэдэг одоо тэл юм уу мазаалхад хэлгүү
тий казакар ирч чадахгүй тэнд юу ч хийхгүй
юу ч ойлгохгүй
тий тий
тий юу ч ойлч чамаа юу ч ойлгохгүй чи хийх гэдэг
ойлгохгүй юм юм биш тий
а хүүхдтэй болохыг үл ойлгохгүй
чи
хэрэг чи хэлж мэл ирэхгүй
чи үсэл аваад бүр шатлаа штэ чи биш
яг шантах чинь штэ илээг багтаа шатах чинь
чулуу хүн шиг л хүүхдтэй болсон тий Тэр чинь бол хил ус ирэхгүй шүү дээ. Надаа бараа дохилж оч болтой.
Тийм шүү дээ.
Тэг ямар сонино. Жохон гайгүй явуулчих, гайгүй санаа хэлээд өчгөө тэгээд.
Би ч ямар ч хийж чадахгүй.
Чи нэг бол
тэр сонин шүү.
Нотгийн залуучуудтай уулзах болохгүй бол тэр чинь амар том жуулчны мөсөн шүү дээ.
Чи хамгийн төрөлөө
гадаадууд явуул.
Хамгийн төрөлөө гадаадуудаас эндээс явах та бүргэттэй юу гэж асуулгаа сурчтай. Бүр болохгүй лээ.
За тэнэг дээр монголоор дээр чи хайлтгүй бас ярина шүү дээ.
За ер нь бол ингэ штэ. Би тэгвэл нэрэ зуны аялал зурчлалтай энэ туслалаа. Тэгээд ингэж нөгөө ихний хэдэн жил нь яг хоосон хонолоо тэр хойгоор би сургуульт зэрлэг үйлчлэг хийж агаад тэгээ гайгүй нөгөөний кацаг гэл жоохон гадарладаг болж агаад тэгээ зун ингэад аялал зурчлалын нэрэ гадаадас монголчууд аваад бусна аваад ирдэ шүү дээ.
Гэхдээ чи тэр аймагт өдөр очиж сургуульт зэрлэгийн үйлчлэг хийх орн бол Улаан Баатар та орцны үйлчлэг хийсэн дээ.
Хамаагүй шивэр агаар тэнд дээр
хийж.
Тэгээ тэнгуүтэй зуны үйлрлэлээр нь би одоо нөгөө нь яг жинхэнэ ингэ нөгөө ойлголттой болсон
юм шиг хэлдэг ажилтай.
Чи юу?
Ариг бүрдийн ажилд орно гэдэг нь ариг ажилд орно. Яг тэгээ түр ажил хийж байгаа да.
Бүрдтэй бүрдтэй хүмүүсийн дугаар төлж байгаа.
Бизнес санаа бол хизээч дуусахгүй. Яаж хийж байгаа л би 2-3 бизнес хийж
байгаа. Хаа бүрдтэй хүмүүс ажил номс хийж
байгаа. Яруусаа тэр яа нэг таван богд руу чи юм зөвхөн прогонд явдаг. Прогонд явдаг. Өдгийгөөс таван богд руу явдаг угнаасаа тийм маршруттай үн ханьштай. Чи тэр тэнд нь прогоны бор олж олд нь шүү дээ.
За, одоо гэлс мөгий
санаас удаан дуулд нь шүү
дээ. Санаас удаан хариулах гэдэг нь мөгий гэлс хариулчихсаа чи бүр анх хөдөөнөөс орж ирээд хотод анх орж ирээд хамгийн түрүүнд юу ихээсэн бэ?
Хамгийн түрүүнд юу ихээсэн бэ? Хамгийн түрүүлээд ажиллаа олж авч шүү дээ. Барилгууд дээр ихсээд
туслахгүй гэж надад чи анх эрэнгүүтэн дарангууд дээр очиж хойш орчихсон. Тэгсэнгээ үздэг.
Гэтэ эхлээд ажиллаа олно нэрээ.
Тийм шүү дээ тий.
Тий, шууд барилгын туслах. За би маргааш өрөөд ирэх чи. Тэгээд тэгээс хөтөр л бодорч.
Яг ч.
Аах доктор орж
ирэх. А нэрээ тий шүү дээ тий. Нэрээ тий шүү дээ.
За. Багт.
Тэгээ парк орно.
За манайхаа Эрдэнэбит саналаа нэг нэгэн дөөг цаг ирсэн. Нэвтрүүлгийн цаг дуусах гээд байна. За манай дөрөв хөтлөгчийн хин нь илүү дасан зохицох чадвартай вэ? Аад нь номоо, бэд нь мөөгий, вэд нь анжгаа, гэд нь гэрлээ. За би анжгаа саналаа өглөө. Анжгаа яагаад гэвэл угаасаа скаут юм чинь хаач усан амьдрна.
Анжаах намаа кабини бор гэсэн болохоор би анжаах төхгүй.
За хин дөхий. Хөлөөч мэдэн хоточ мэдэн шүү.
Хин дөхий.
Би гэрлээч үү танд үгэн.
За окей.
Мөн чи Мелинда гэдээ бүр ингэж баг ховдосоо хөөгдөж байгаа чи.
Хамаагүй.
А доо ди хата юу шүү шүү дөрөв. Ингээ уйлаа суулж
байгаа. Тэгэл уйлж
санал өгсөн чи босоод
ирсэн. Уйлж байгаа ч хамаагүй тэгэл ингээл босч ирээл тэгэл амьдрна.
За за за.
Баярлалаа мэдөө. Тийм ээ. Би чадна. За.
Би ч гэсэндэ амьдрна.
За би 10 дээр юм.
Нама анжгаа тэр арт аюушийн хүчтэй доор уйлах үед би ингэж бодсон заяа амьдрал тэмцэх үе яхад тисэх үе байд юм шүү гэрлээ мэн гээд.
Би ч гэсэн дээ
арт аюушийн хүчтэй арт гэрлээ гээд.
За мөгийн салуу өгдөө.
За би хаалгаа сайн түгчээрэй гээд номцч түгдээ.
Аруу
хөтэй чаас.
Анжаа хэд үхий.
Би 10 хөтэй намод өгөрчихсөн
шүү дээ. Би сургуулийн цэвэрлэж хийх үе яах вэ? Бүрэлдэхүүн болох цаг байна гэж хийгээд байна.
За зөв. За одоо санал асуулгын дуу гарлаа.
Хийж байгаа үлээ.
Манаар
бүрэлдэхүүн болох цаг байна гэж хийгээд байна гэж.
За манай лайв гэжтэй яг одоо 772 хүн үзчихээн. Санал асуулга нь 542 хүн санал өгсөн байна. Сайн байна. За манай дөрөв хөтлөгчийн хинэн илүү дасна өгсөх чадвартай. За та хоёр номод санал өгсөн тий. Та хоёрын саналыг нэмээд номоо дээр 69% буюу 15% заяа. За мөөгид хинч санал өгөөгүй 45% буюу 10%. За анжгаа дээр би санал өгөөд анжгаа маань 272 үний санал буюу 39%. За гэрлээ дээр 150 номоогийн саналыг нэмээд 160% буюу 36% санал өгчээ. Ингээд 272 хүний санал авч анжгаа маань хаанч биднээс илүү дасан зохицох чадвартай гэдэг нь нотлогдлоо.
272 хүнтэй яг ихэхгүй гэсэн баярлаа. Ихтер бом мөн уучлаарай.
Яг ойлгомжтой л хэвчсэн байна дандаа энэ үнгээр.
Харин тийм ээ тийм. За энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 26-ны Лав гаргийн яран нэвтрүүлэг радиоын 3 дугаар студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаа гэсэн үрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Туркийн нэргүүлэгч эсрүүлийн залбар эмнэлэг болох Медипол эмнэлэг за мөн бөөрөө бүндэтэл бөөцөлийн Систон хамтран ажиллаа баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3.
Та Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.